1 Petru, capitolul 3, de la versetul 14 până la 22 inclusiv, 1193, Bibliile, traducerea Cornilescu. Haideți să ascultăm împreună cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, iată-ne din nou în perimetrul acestei epistole. O epistolă care prin tematica ei tratează sau a vrut și vrea să trateze oameni care urmează să intre în suferință. Sper să nu fie o aluzie sau, cu atât mai puțin, o proclamare dinainte a suferințelor viitoare, dar cam așa s-a întâmplat cu Biserica Primară. Până la ivirea nedorită, evident, a norilor negri aduși de suferință și prigoană, sau prigoană și suferință, Petru s-a străduit să învețe, să echipeze frații evrei, în special împrăștiați prin cele mai îndepărtate ținuturi din Imperiul Roman, pentru că atunci când suferința și persecuția va crește, ei să poată răbda, să poată fi echipați, să poată avea un răspuns. Este de știut faptul că atunci când suferi și știi de ce, e mai ușoară suferința ca atunci când suferi și nu știi de ce. Probabil că frații lui Petru așteptau cu sufletul la gură această epistolă, suferința începuse deja și se pare că a atins cote mari, cote nebănuite, pentru că în limbajul lui Petru folosește cuvinte, de exemplu, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, suferința sau persecuția ardea ca un foc și unii oameni erau speriați, alții erau mirați, alții erau nedumeriți și probabil că cei mai mulți întrebau de ce. Frații noștri și frații lui Petru de atunci treceau printr-o dublă persecuție. Chiar dacă era doar la începuturile ei, când Pavel scrie epistola, istoria bisericii confirmă că ea a crescut, a atins cote alarmante și noi cunoaștem persecuția din vremea aceea sub denumirea de cele 10 valuri de persecuție sau în limbajul cărții Apocalipsei, cele 10 zile de necaz. În primul rând, creștinii din vremea lui Petru sufereau din partea regimului politic, care încet, încet era din ce în ce mai deranjat de existența creștinilor în Imperiu. Toate relele le puneau pe seama lor, îi găseau vinovați sau țapi ispășitori, în toate problemele care nu mergeau în imperiu sau în toate nenorocirile cu care imperiul era confruntat. Se căutau și s-a ajuns până acolo să se caute intenționat motive pentru ca să poată fi persecutați creștinii și chiar alungați din imperiu. Apoi, a doua sursă a persecuției venea peste ei din partea iudeilor, din partea fraților lor, în speță din partea sinagogii. După ce creștinii s-au rupt, primindu-L pe Hristos Mântuitor, s-au rupt de sinagogă, sinagoga nu i-a privit doar cu antipatie, ci a început să instrumenteze o mulțime de lucruri, de practici, prin care să-i pone grească, să-i disprețuiască și chiar să-i persecute fizic. Cam așa, în linii foarte, foarte mari, stăteau lucrurile când Petru scrie epistola. Probabil că s-așteptau oamenii aceștia să primească din partea lui Petru sfaturi practice, mai corect sau mai concret, cum să scape de suferință, nu-i așa? S-ar fi așteptat probabil să le dea o rețetă cum să ocolească suferința. Probabil că s-ar fi așteptat să le spună, este un loc sigur în imperiu, fugiți acolo. Sau, nu știu ce alte gânduri legate de protejarea sau diminuarea suferinței, s-ar fi așteptat să primească din partea lui Petru. Însă, în epistola și mai precis în textul care l-am citit în această dimineață, apostolul Petru nu vine să le sugereze posibilități de ocolire a suferinței, ci vine să îi îmbărbăteze și să echipeze pentru ca să rabde suferința. Dragii mei, suferința în viață este o problemă extrem de complexă. Este și complexă și complicată. Pentru că în mintea noastră nu se pot împăca concepte de genul Dumnezeu este dragoste, dar ne lasă să suferim. Noi nu avem răspunsuri pe placul nostru, după logica noastră umană, iar ca să putem înțelege conceptul suferinței în cartea lui Petru, va trebui prin credință să ne ridicăm deasupra culturii, deasupra modului omenesc firesc de a gândi, de a judeca, și să acceptăm prin credință soluția lui Dumnezeu. Asta face Petru. Și vine și spune, în primul rând, redefinește termenii legați de suferință. Și vă rog să vedeți ce mare prăpastie este în ceea ce spune Petru și ceea ce gândim noi în cultura și vremea în care trăim noi. Petru vine și spune, știi ce? A suferi pentru neprihănire este o cinste. Nu e așa că în mintea noastră este sau se creează o revoltă. Cum adică dacă eu n-am făcut nimic rău, de ce să sufăr? Cum adică dacă eu nu sunt vinovat de nimic rău, de ce să sufăr? Și vine Petru și spune, auziți, dacă suferiți pentru că ați făcut rău, nu e nicio fală. Nu-i decât aplicarea unui principiu al dreptății, că cineva care veghează ca dreptatea să se desfășoare, vă pedepsește că ați făcut rău. Dar dacă suferiți pentru că faceți bine, dacă suferiți pentru neprihănire, lucrul acesta este o cinste înaintea lui Dumnezeu. Și nu zic niciun amin. Nu ne place. E o contradicție. Ne strică confortul. Ne strică regulile minții. Atentează oarecum la siguranța noastră. Păi mai putem fi noi siguri dacă trăim într-o lume și atunci când facem binele și atunci suntem batjocoriți? Eu n-am spus că putem fi siguri din privința aceasta, dar putem fi siguri că Dumnezeu găsește plăcere în asta. Noi putem fi siguri că Dumnezeu știe de suferința noastră, de problemele noastre, de disprețul care îl îndurăm, dacă îl îndurăm, și de suferința pentru neprihănire, dacă o suferim. Din perspectiva lui Dumnezeu, a suferi pentru Hristos. Sau a suferi pentru neprihănire, în primul rând, spune Petru, este o cinste. Apoi, parcă mergem mai adânc, a suferi pentru Hristos sau pentru neprihănire, este fericire. Extraordinar. Spune, mai ferice pentru voi să suferiți pentru neprihănire decât pentru că faceți rău. Iată dar ce elemente noi în gândirea noastră aduce epistola lui Petru. Acestea nu creează revoltă, ci mulțumire. Acestea nu creează întrebări suplimentare. Sau cum se spunea la timpul de rugăciune, nu luăm pe Dumnezeu la întrebări. Ci acestea constituie obiect și motivație de bucurie. Dacă fericirea constă și cuprinde și această latură a suferit pentru Hristos, sau cum s-a amintit un alt text în această dimineață, atunci când suferi pentru neprihănire, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste noi, înseamnă că suferința nu e un dușman. Înseamnă că suferința e un favor pe care Dumnezeu îl face. Și vezi, zice, te-ai dus cam departe. Dar vă aduceți aminte de primele zile ale bisericii, Faptele Apostolilor? Se pare că au fost printre primele bătăi, dacă nu chiar prima bătaie, pe care unii din apostoli le-au îndurat pentru numele lui Iisus. Și vedeți că ei spun că au fost bucuroși și fericiți, că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Să fie identificați cu Hristos. Să fie puși în aceeași tabără cu Hristos. Să fie considerați de mulțime urmași al lui Hristos. Și lucrul acesta a declanșat în lăuntrul lor o bucurie care arăta tăria credinței lor. Nouă ni se pare că oamenii care suferă sunt slabi. Ăștia nu se pot apăra, ăștia nu se descurcă, ăștia nu știu să evite, ăștia nu știu să răspundă. Dar nu este așa. În lumea în care trăim cu scala de valori falsă, de altfel a lumii, așa este. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, tare nu este ăla ce dă, ci ăla ce rabdă. Din perspectiva lui Dumnezeu, tare nu este acela care, știu eu, se impune într-un anumit domeniu sau aspect, ci acela care acceptă voia lui Dumnezeu. Iar în această dimineață, Petru lucrează parcă cu o daltă fină, cu un acord fin, pentru că nu a fost ușor de digerat, de asimilat acest concept. Și le spune, oameni buni, eu nu vă spun să fugiți în munți. Eu nu vă spun să vă ascundeți. Eu nu vă spun că este un loc undeva în Imperiu unde e soare toată ziua. Eu vă spun un lucru. A suferi pentru neprihănire este o cinste. A suferi pentru neprihănire este fericire. Ca atare, echipați-vă cu un astfel de gând, cu astfel de concepție, ca să puteți înfrunta suferința. Pentru că adevărați ostași al lui Hristos nu iau la fugă când începe războiul, ci rabdă, suferă ca Domnul lor, călcând pe urmele lui și răbdând pe nedrept. Evident, persecuția, batjocura, ocara, disprețul și așa mai departe. Apoi, al treilea lucru, Petru le spune cam așa, biruința, știți unde începe? Biruința începe în momentul sau în locul unde bucuria alungă teama. Acolo începe biruința. Cu alte cuvinte, biruința începe de aici. De aici sau de la inimă. De acolo începe biruința. Atâta vreme cât te temi, cauți să fugi. Atâta vreme cât te temi, n-ai curaj să răspunzi. Atâta vreme cât te temi, ții mai mult la tine decât la adevăr. Atâta vreme cât te temi, mă refer de persecuție, de necaz, de probleme, ele te vor ajunge. Dar în momentul în care tăria lăuntrică îți dă putere să alungi frica și să știi ce pot să-mi facă niște oameni. Ce pot să-mi facă? Și Domnul Iisus Hristos venea într-o zi și spunea ucenicilor, de ce vă temeți? De cei ce pot ucide trupul. Au și autoritatea legiuitorilor din vremea aceea. Pot. Dar nu pot face nimic vis-a-vis de suflet. Nu pot încarcera sufletul. Ei au putut să-l trimită pe Petru și pe alții ucenici după aia în închisoare, dar n-au putut încarcera sufletul uman. Până acolo încât Pavel la Roma, în timpul cele de-a doua detenții, spune: eu sunt legat, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu înseamnă libertate, înseamnă putere, înseamnă confort spiritual, înseamnă autoritate. Și lucrul acesta este extrem de important. Biruința noastră și liniștea noastră lăuntrică începe să domine și să ne stăpânească în momentul în care prin Hristos alungăm teama, prin Hristos alungăm frica, prin Hristos alungăm acele lucruri care, și acei ghimbi care mereu ne sperie. Ce o să fie? Istoria, viața și universul sunt în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este suficient de puternic ca să le ducă la un final glorios, așa cum El a stabilit. Unele, lumea, la descompunere și pedeapsă, iar pe cei ce sunt ale lui Dumnezeu, la un final plin de glorie și de slavă, așa cum spune Scriptura. Iată dar, ce le spune Petru vis-a-vis de suferință? Probabil ei se uitau cum valurile persecuției se apropie de ei. Și cu alte cuvinte, Petru vine și spune: auziți, înarmați-vă cu o gândire biblică. Înțelegeți că Dumnezeu știe de suferința voastră, că înaintea Lui a suferit pe nedrept îi cinste, îi fericire și este cheia biruinței. Amin? Doamne, ajută-ne! S-ar putea cuvântul din această dimineață să fie un cuvânt profetic pentru mulți dintre noi. Să trăim vremuri în care o să fim scuturați la propriu și la figurat și se va vedea ce este în noi. Se va vedea câtă credință ne-a mai rămas, câtă nădejde ne-a mai rămas, câtă pasiune pentru Dumnezeu ne-a mai rămas, cât devotament, câtă iubire și toate cele lucruri se vor vedea dacă le avem astăzi. Astăzi nu prea se vede. Astăzi etichetăm după declarații sau după anumite fapte pe care le vedem. Dar suferința este așa cum era în România. Aici în America nu se practică. Se băteau covoarele. Băteai covorul, transpirai tot și sărea tot praful de acolo. Ei, asta face suferința. Tot ce nu aparține, tot ce nu e veșnic, tot ce nu aparține lui Dumnezeu, tot ce este incompatibil cu natura lui, suferința arde. Persecuția arde, că omul face o socoteală. Bă, dacă până aici am fost fals, păi n-are rost să sufer. Că nu-s nici cu Dumnezeu și nici cu ăștia, măcar să mă lase în pace. Doar ce este autentic înfruntă suferința. Doar ceea ce este iubire de Dumnezeu are tărie să treacă prin suferință. De aceea, în această dimineață, doresc ca Dumnezeu să ne ajute, să ne echipăm astăzi. Să știți, noi putem strânge la fiecare întâlnire câte ceva de aici. Putem aduna. Putem, funcție de hărnicia, de apetitul, de foamea, de setea noastră, avem de unde strânge. Avem de învățat de la un copil, avem de învățat dintr-o cântare, dintr-un îndemn scurt, dintr-un cuvânt. Din orice avem de învățat. Și Dumnezeu de aceea ne crește, pentru că va veni vremea, repet, când vom fi scuturați și trași la răspundere de nădejdea care este în noi. Al doilea lucru sau al doilea gând pe care Petru îl împărtășește cu biserica, cu frații împrăștiați și aflați în suferință, este cel pe care îl găsim în versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ce înseamnă asta? Dumnezeu este sfânt. Întrebarea lui Petru este sfânt și în viața voastră? Adică, îl cinstiți ca Domn? Îl respectați ca Domn în viața voastră? Dacă faceți lucrul acesta, atunci, în termeni practici, lucrul acesta se vede în câteva lucruri și vă rog să vă uitați. A sfinți în inimile noastre pe Hristos ca Domn înseamnă a fi gata să răspundem. Și introducând acest element de timp în această dimineață, Scriptura ne aduce la bară, dacă vreți, cu o primă întrebare cu caracter aplicativ. Suntem noi gata? Vă rog să vă imaginați în aceste momente ce s-ar întâmpla dacă la ieșirea din adunare ne-ar aștepta doi ofițeri și ne-ar spune: ești al lui Hristos? Dacă ești al lui Hristos, te duci la închisoare. Iar dacă spui nu, te duci acasă, iai lanciul și te cuci de-amiază. Câți am fi în stare să răspundem, da, sunt al lui Hristos? Câți? Pentru că Petru, de fapt, asta spunea, a sfințit pe Hristos ca Domn. Nu înseamnă a trăi cu Domnul duminica, nu înseamnă a trăi cu Domnul ocazional, ci înseamnă a trăi personal și continuu cu un Dumnezeu personal, real, în inimile și viețile noastre. Și asta înseamnă a fi gata să răspundem oricui. Atenție, oricui. Asta însemna de la o simplă servitoare până la Cezar. Care, dat fiind că ești creștin, te putea interpela, te putea scutura, te putea arăta cu degetul, te putea ocărâ, disprețui sau învinui. Și Petru spune, nu fiți selectivi, nu vă supuneți numai unora, nu răspundeți numai unora, ci a fi gata să răspunzi oricui. Nu-i deloc ușor. 2. A sfinți în inimile noastre pe Hristos ca Domn înseamnă a avea nădejde în El. Creștinul prin excelență, prin definiție, prin construcția, prin experiența nașterii din nou, prin trăirea lui cu Hristos, este omul care are o nădejde vie. Frați și surori, creștinul nu se uită la vreme și spune dacă e noros, cred că o să ploaie. Nu, nu este omul ăla. Nu se ocupă de lucrul ăsta. El nădăjduiește împotriva oricărei nădejdi. Pentru că el are o nădejde dincolo de împrejurări, dincolo de circumstanțe, dincolo de previziunile oamenilor, dincolo de lucrurile aparente. Nădejdea lui este în ceva care nu se vede. Amin. Și noi spunem mereu, vine Iisus Hristos. Și avem nădejdea revenirii Lui. Și ne sculăm dimineața și downtown-ul rămâne tot așa și peisajul din jurul casei noastre tot așa și relieful tot așa și așa mai departe. Dar nădejdea din noi ne spune că într-o zi ordinea aceasta se va strica. Nădejdea ne spune că într-o zi, dimineața, seara, noaptea, nu știu, ordinea aceasta va fi perturbată și pe un nor alb va apărea Fiul lui Dumnezeu pe care noi îl așteptăm și despre care Scriptura vorbește. Nădejdea aceasta ne dă forță și tărie să putem merge înainte. Să putem ști că nu cezarii, nu guvernanții, nu diavolul în ultimă instanță are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu care a pus în nădejdea în noi. Iar Scriptura spune nădejdea asta nu înșală. Celelalte nădejdi ne înșală. Am visat că vom fi mari și ne vom face multe lucruri. Și acum scorbonim după penii. Nădejdea în lucrurile de jos se schimbă, se ruinează, se deformează, se pierde. E luată de vânt, de abur, de furtuni. Nădejdea în Dumnezeu rămâne. Și Ioan spune, oricine are nădejdea aceasta, se curățește după cum El, Hristos, este curat. Asta înseamnă întregirea definiției, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Apoi, spune, atunci când sunteți trași la răspundere de nădejdea voastră, să fiți oamenii care aveți responsabilitate, dar nu oricum, ci cu blândețe și cu teamă și având un cuget curat. Cugetul curat este conștiința curată. Este viața curată, este trăirea curată, este relația curată, este, dacă vreți, vorba curată sau exprimarea curată, fără prefăcătorie, fără fals, fără lucruri de felul acesta, un cuget curat, locul unde Dumnezeu se revelează, se descoperă, locul unde Dumnezeu ne mustră. Ce se întâmplă când îți pierzi cugetul curat? Despre care Pavel spunea într-o împrejurare că unii au pierdut cugetul curat și au căzut de la credință. De ce? Pentru că atunci când cugetul nu-i mai curat, nu te mai pocăiești. Atunci nu mai poți face diferența între bine și rău. Sacru și profan sunt amestecate, locuiesc în același loc. Și nu mai ai lumina, și nu mai ai regretul, și nu mai ai compasiunea, și nu mai ai dorința să te pocăiești. Dar Petru vine și spune, cugetul curat. Sau Pavel îi spune lui Tit, ținta poruncii este dragostea, care stă într-un cuget curat. Iată dar cât de important este că tot ce am vorbit în această dimineață și ce se va vorbi în capitolele următoare din 1 Petru nu se ocupă de exterior. Observați? Nu se ocupă de latura exterioară a problemei, ci de interiorul nostru. Înseamnă că acolo e biruința. Înseamnă că acolo trebuie deznodate lucrurile. Înseamnă că acolo trebuie clarificate lucrurile. Și echipamentul începe din interior. Pentru a putea rezista, pentru a putea transmite o mărturie clară și pentru a fi ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Iată dar. Că Petru nu le spune nici să fugă, nu le spune nici să se ascundă, nici să-și cumpere arme, nici să se travestească, nimic. Și le spune, uitați-vă, pregătiți-vă, inima să fie gata, verificați-vă nădejdea, verificați-vă cugetul curat, verificați-vă lucrurile interioare, pentru că, în ultima instanță, chiar dacă ar trebui să mori, moartea n-are cheie pentru totdeauna asupra ta. Chiar dacă ar trebui să fii aruncat în închisoare, gardienii n-au autoritate de plină și veșnică asupra ta, ci Dumnezeu care este bun, milostiv, drept, El are în mâna Lui toate lucrurile. De aceea să ne încredem în El. În sfârșit, Petru încheie textul acesta extrem de vertical și greoi, cu exemplu practic al Domnului Iisus Hristos. Fără îndoială că ei știau despre asta. Și el spune cam așa, ia uitați-vă la Hristos, Domnul vostru. Uitați-vă cum a procedat el când a fost ocărât. Ce a făcut? Îți las că vă arăt eu vouă. Lasă că... O zis într-o zi ucenicii, deranjați că într-o localitate din Samaria nu i-au primit. Vățătorule, hai să facem cum au făcut alții înainte de noi și să spunem să vină foc din cer pe ăștia. Ăștia nu merită să trăiască. Nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Fiul omului n-a venit să piardă. A pierde este ușor, a distruge este ușor, a nimici este ușor, a omori este ușor. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Gândurile voastre de aici sunt rebeliune sau fermentarea unor gânduri necurate, firești. Versetul 18. Hristos de asemenea a suferit o dată pentru păcate. El cel neprihănit, care Petru vrea să spune, neprihănirea voastră este incomparabilă cu a lui. Voi și noi avem neprihănire prin el. Noi și ei de atunci eram și suntem neprihănirea lui Dumnezeu prin Hristos. Dar Hristos este neprihănirea lui Dumnezeu care a fost arătată. Și Pavel la 1 Corinteni spune, el a fost făcut. Răscumpărare, neprihănire și sfințire. Iată dar că cel neprihănit a suferit pentru păcate. A suferit pe nedrept. A fost biciuit, a fost lovit, a fost răstignit în final. A fost cuipat, a fost huiduit. Și el a răbdat. Și nu numai că a răbdat, nu numai că n-a răspuns în anumite situații la interpelările anchetatorilor, dar pe cruce el a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și Petru spune, asta e biruință, lumea a zis că e slab. Vă aduceți aminte de un isteț care a venit și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Dar în logica lui Dumnezeu, tăria nu stă în a coborî de pe cruce, în a o răbda. Și crucea lui Hristos a fost modul lui Dumnezeu de a birui păcatul și lumea. Iar Fiul lui Dumnezeu a suferit pe nedrept. Nimeni n-a putut să impute vreodată un păcat, unul singur. Și cu toate acestea el a suferit. El a fost huiduit și bajocorit, scuipat și bătut și în final răstignit. Și Petru spune, oameni buni, atunci când ne-am încolonat pe urmele lui Hristos, ne asumăm responsabilitatea suferinței. Am citit, nu de mult, într-o carte care vorbea despre misionar și misionarism. Cineva s-a înscris pe o listă să meargă misionar într-un loc foarte periculos și după ce s-a înscris, cineva vine la el și a zis, tu știi că acolo se moare? Tu știi că acolo este așa, atât de periculos. Sugerându-i să se șteargă, să renunțe. Sunt locuri mai blânde de a misiona. De el a spus, dragul meu, atunci când l-am primit pe Hristos, eu am murit deja. Eu nu mai pot să mor. Am murit. Eu nu mai trăiesc, sau cum spunea Pavel, viața pe care o trăiesc, nu o trăiesc pentru mine, ci o trăiesc pentru gloria și slava Lui. Și asta vrea să spună Petru. Dacă am acceptat pe Hristos ca Mântuitor și Domn, ne asumăm riscurile de a fi persecutați, de a fi huiduiți, alungați, de a fi deposedat de averi, de a fi batjocoriți, de a fi priviți ca o ciumă, de a fi arătați cu degetul. Și când suntem arătați cu degetul, dacă suntem pe drept, ar trebui să plângem, nu să ne revoltăm. Iar dacă suntem arătați pe nedrept, ar trebui să înțelegem că aceasta e cinste, aceasta e fericire și toate acestea vor avea într-o zi obiectul răsplății lui Dumnezeu. Dumnezeu va răsplăti. Închei în această dimineață, aducând înaintea noastră încă o dată întrebarea sau forma interrogativă sub care Petru pune această rezolvare a problemei, spunând să fie gata. Suntem noi gata? Am cântat în această dimineață, nu știi ce va fi mâine, nu știi ce va fi poi mâine, nu știi nici măcar ce va fi peste 10 minute. Știu încă, însă că El poate să ne ajute. Dar modul Lui de a ajuta și de a ne veni în ajutor este cel pe care îl descrie Petru. Să strângem și să ne verificăm în această dimineață nădejdea, să ne verificăm credința, devotamentul pentru Dumnezeu și hotărârea. Va veni o vreme când vom primi retroactiv în timp înapoi și vom vedea cât de fire aveam fost și de hotărâți. Probabil că ne va părea rău că n-am investit mai mult în a semăna cu Hristos, a umbla cu Hristos și a trăi cu Hristos. E o provocare și în această dimineață. Dacă cineva suferă pe nedrept, să nu-și piardă cumpătul, să nu-și piardă inima, să nu descurajeze. De suferința lui știe Dumnezeu. Și va veni vremea când orice suferință pe nedrept va fi răsplătită. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să spunem, Doamne, ce am decis în această dimineață. Aș vrea să ne închinăm înaintea Lui. Să-i mulțumim pentru timpul în care nu ne asaltează în mod deosebit suferința pentru neprihănire. Dar în același timp să înțelegem că este o chemare a Evangheliei, să ne pregătim pentru vremuri pe care nu le știm și nu le vom putea controla. Ne rugăm împreună.